Malene, hvad ved du om Christen Kold?
Jeg ved, at han havde engang en pige i skolen, og hun hed Maren, og hun kunne ikke lære at læse. Hun skulle altid lære vers uden af, og det kunne hun ikke. Så lærte han en, når han fortalte sin historie, så skulle hun kunne huske dem, og det kunne hun, for det var meget bedre, når det var historie end vers.
Jo, Maren har skam levet. Sammen med Niels Nielsen har jeg besøgt hendes barndomshjem i Sønderjylland. Hertil kom den 22-årige Christen Kold i 1838. Fuglene synger, solen skinner. Vi sidder her i en idyllisk have nede i Sønderjylland. Niels Nielsen, kan du fortælle os, hvordan gik det til, at Christen Kold havnede næsten 300 km her fra Thisted?
Ja, altså, Christen Kold var jo huslærer og lærer på Mors. Så havde han en forbindelse til København, eller der var i hvert fald en forbindelse i København, der kendte ham. Han hed Lindberg. Og Lindberg var i forbindelse med en præst i Mjolten, der hed Hass. Og Hass havde kendskab til, at en gårdejer, den rige Knud Lassen Knudsen i Forballum, meget gerne ville have en lærer til at undervise sine børn og naboens børn. Så rejste han til Forballum og blev lærer for Knudsens og naboens Niels Andersens børn.
Og så sidder vi her foran Knudsens stuehus sammen med en, der er lokalt kendt. Graves Hansen, du er født her i nærheden.
Jeg er født i Randrup, ja. Og vi hører til under Frimenighedskirken herovre. Og jeg er døbt herinde i kirkesalen af Frimenighedspræst Pastor Jørgensen, som boede i Skærbøk, men som havde det herude.
Hvad har du hørt om Christen Kold?
Jeg har hørt, jeg ved, min bedstefar, han har gået til skole ved ham, og ligesådan hans søskende. For de var jo Niels Andersen Hansens børn. Og jeg ved også, at Christen Kold, han kom over og bo det sidste halvår over ved Niels Andersen Hansen, for de blev lidt uenige her.
Nå, skolen, det var stadigvæk hen i gavlen på Knudsens.
Ja.
I det var stadig den normale skolestue.
Ja, no. Det var, men han flyttede over og bo ved.
Ja.
Knudsen, det var en velstående mand.
Han var rig. Han har tønder af guld, så det...
Hvordan kan det lade sig gøre på det her flade område at tjene sig så mange penge?
Ja, det kan det jo for eksempel lade sig gøre, når de gifter sig rig, og når de så også selv hernover. Og så de tjente dem jo nærmest på studie. Og fede studie op, og så solgte de tyskerne til Hamburg. Ja.
Hvordan troede Christen Kolds undervisning har været lige her inden for vinduerne, Niels Nielsen?
Det ved jeg ikke, men jeg ved i hvert fald, at den var baseret på mundtlig fortælling. Altså, det må jo have været her, at Christen Kold opdagede, at det med at læse bibelhistorie ud af Balles lærebog, og derefter sørge for, at ungerne lærte det udenad, det må jo være i den have her, at det gik op for ham, at det duede simpelthen ikke. At det var en meget bedre form at fortælle børnene bibelhistoriske beretninger og andre beretninger. Han oplevede jo, at så kunne børnene langt lettere huske dem, og at børnene også kom til næsten at opfatte sig som deltagere i de fortællinger. Hvad der var langt vanskeligere, hvis det var noget, man skulle læse og lære uden ad, så fik man jo noget andet forhold til det. Synes måske, at skolen var kedeligere.
Vi sidder i den samme have, som Maren har leget i. Var hun Knudsens datter?
Det ved jeg ikke. Det regner jeg med, det var.
Du kan jo være enig om det. Det er her, hun er leget.
Ja.
Maren var Knudsens datter. Efter godt 3 år i Forballum rejste Christen Kold ud i verden. Men hvordan gik det til?
Nå, kom ikke at sige, at Radio Thy ikke gør noget for deres lyttere. Vi har haft vores mand Niels i Smyrna i Tyrkiet for virkelig at gå i Christen Kolds fodspor. Niels, først må du fortælle os, hvorfor tog Christen Kold til Smyrna?
Mens han var huslærer nede i Forballum, der var der i nabosognen den præst, der hed Hass. Og den præst Hass, han havde synspunkter, som heller ikke rigtig harmonerede med det, der foregik inden for kirken. Og han ønskede så på et tidspunkt at kvitte sit præstearbejde og blive missionær. Og opfordrede så Kold til at tage med sig på sådan en missionerende virksomhed, en missionerende rejse. Og det mest naturlige dengang, når man skulle være missionær, det var, at man enten tog til Trankebar, eller på Guldkysten, eller til Grønland. Men Hass, han havde fået den idé, at han ville omvende folk i Tyrkiet, som var muslimer, til kristendommen. Og derfor ville han rejse til Smyrna, der er det engelske navn for Izmir i Tyrkiet, og missionere omvende til kristendommen.
Hvordan kom Kold så med ham dernede?
Ja, Kold han fik en ansættelse hos Hass som huslærer for Hasses to børn, og som tjener for familien Hass. Men Kold og Hass har nu ikke haft de samme intentioner om, hvad Kolds arbejde var. Man kan se, at Kolds rejsedagbog fra Smyrna-rejsen der, at Kold ret hurtigt kom på kant med familien Hass. Han havde ikke opfattet sin stilling som en tjenende og en alene. Han betragtede sig, Kold var allerede dengang meget selvbevidst, og betragtede sig som fuldt ligeværdig med en præst, skønt han jo ingen uddannelse selv havde.
Det var i 1842, at de tog derned, er det ikke rigtigt?
Jo, de træffede jo beslutningen om at tage afsted et godt års tid før. Og rejsen påbegyndte de i oktober 1842, var det ned til december. Der var de i Smyrna. Men i den tid, der gik forud, i det år, der gik forud, der forberedte Kold sig på et håndværk, som han regnede med, at han måske kunne leve af, når han engang kom ud i det fremmede. Og han uddannede sig så som bogbinder hos bogbinder Falk ved Rundetårn i København.
Ja, nu har du jo været derovre. Er der noget at se?
Nej. Der er ikke noget at se. Efter sigende, så skulle det sted, hvor bogbinder Falk bor, eller boede, der skulle nu ligge et hus, der hedder Filthuset, eller det gør der, rettere sagt. Og det har jeg set. Og Kold selv boede efter sigende ude på Christianshavn.
Har du fundet, hvor han boede i Izmir?
Nej. Turen til Izmir, eller til Smyrna i Tyrkiet, kom til at foregå både med skib og med dagvogn og med jernbane, ved den nyoprettede jernbane, der var fra Berlin til Dresden. Og derefter som flodsejlads på Donau og over Sortehavet til Istanbul og videre til Izmir, hvor de så var 1. december 1842, tror jeg. Det er umuligt at finde sporene efter Kold i Izmir, fordi Izmir brændte temmelig fuldstændigt i den græsk-tyrkiske krig i 1922, og derfor er der ikke noget tilbage. Om det ikke var muligt i selve Izmir, så var det mere, så gav det gav mere udbytte at undersøge det sted, hvor familien Hass tog ophold, og hvor Kold også tog ophold den første tid i Tyrkiet. Den første tid i Izmir. Ja, i det uden for Izmir, en mils vej, kalder Kold det, altså en 7 kilometer uden for Izmir, der lå en dengang en lille landsby, der hed Butya. Det var herude, familien Hass og Kold tog ophold i starten, de var dernede, og familien Hass blev der i øvrigt. Hvorimod Kold, han efter ekstra uoverensstemmelser med familien Hass, rejste ind til Smyrna eller ind til Izmir og begyndte sin virksomhed som i det fag, han havde lært i København, altså som bogbinder. Og Budja lykkedes det faktisk at finde temmelig godt, og jeg tror også, at vi har været i det kvarter, hvor Kold og disse andre familier dengang har opholdt sig.
Hvilken læresætning udover han selv af sin rejse der?
Ja, altså i sin fortælling der, da han er, altså i vendemødetalen, hvor han fortæller om, hvor han blandt andet også fortæller om, hvad han lærte i Tyrkiet, der lærte han jo tre ting, men det, der er blevet stående af de tre ting, han lærte det var, at han lærte at holde sin kæft. Og det synes jeg, det kan man altså levende fornemme i dag også. Altså nu er der jo et et styre støttet af militæret, og jeg tror stadigvæk, at i Tyrkiet, der gælder det om at holde sin kæft, men det gælder de i hvert fald i højere grad under sultanerne. I sultanernes palads er der blandt andet en brønd, som hedder Blodbrønden, og et sted lige ved siden af, hvor man ophængte de hoveder af de folk, som havde fået hugget dem af. Og det tror jeg, det kunne man få for et godt ord dengang. Altså klassedelingen var enorm i det Tyrkiet, som Kold så i 1842-47.
Kold er jo kendt for sin hjemrejse fra Tyrkiet. Hvordan foregik det?
Altså Kold havde planlagt sin hjemrejse på den måde, at han var klar over, at nu var det ved at være tid, hvis han skulle tilbage til Danmark og stifte familie der og skaffe sig et levebrød. Og han rejste fra Smyrna med skib og kom så i land i Trieste, den en by, der ligger på grænsen mellem Italien og Jugoslavien. Og derfra så ville han så gå hjem, og han havde beregnet turen til, at skulle vare i 30 dage. Det han i hvert fald skrevet lang tid i forvejen, blandt andet til sine forældre i Tiste. Men det tog ikke 30 dage, det tog 3 måneder. Og når hans hjemrejse er kendt, så er det vist nærmest på grund af den trækvogn, han medbragte, hvor han havde sine ting på. Altså efter sigende gik han jo til fods hele vejen til Tiste med trækvognen efter sig.
Existerer den endnu?
Nej, den er brændt.
Efter hjemkomsten slog Christen Kold sig ned i Vestjylland. Er der nogle spor af Christen Kold dernede på Holmsland?
Nej, på Holmsland er der ingen spor. Altså, man ved, at han var på huslærer på præstegården på Holmsland. Og den præstegård er brændt og borte. Man skal over på Ringkøbing-siden, syd for Ringkøbing i Sønder Velling, for at finde spor efter ham. I det, der efter overleveringen der, skulle gro et kastanjetræ, som Kold havde plantet. Jeg har oprindeligt skulle der have været 2 kastanjetræer, fordi Kold og Anders Poulsen Dahl drog i treårskrigen sammen, og der var tradition dengang, at når man foretog noget vigtigt i sit liv, så plantede man et træ, inden man drog afsted, og det gjorde Kold og Poulsen Dahl der. Og nu er det altså sådan, at det ene kastanjetræ er der, det andet er borte. Så man kan jo bare formode, at det måske er Kolds der tilbage.
Og du har set det med dine egne øjne?
Ja, det har jeg. Og det er du jo også.
Ja. I Vestjylland traf Kold pastor Birkedal. Og efter en kort og ikke særlig mindeværdig optræden i treårskrigen, opsøgte Kold igen Birkedal, der var flyttet til Fyn.
Vi står her i Ryslinge, mellem kirken, præstegården og højskolen. Der er stadigvæk liv og aktivitet i højskolens køkken. Og vi står og kigger over på præstegården, Mads Bisgaard. Hvilken forbindelse har præstegården med Christen Kold?
Det var her, Christen Kold han kom til som hjælpelærer ved Birkedal i 1849. Og det var her i præstegården, at Christen Kold begyndte sin undervisning her på egnen. Han var antaget til at være Birkedals børns lærer, men der kom straks nogle børn til. I særdeleshed om vinteren, så optog han nogle elever ude fra egnen her, som kom til ham og fik undervisning sammen med Birkedals børn. Og det var en lille begyndelse til det, der senere blev hans egen tanker om en højskole. Der var lidt i tvivl om, det skulle være en børneskole eller en skole for 14-16 år eller en for de store, men i snakken med Grundtvig, hvor Kold han skulle have penge fra til at bygge højskolen, der var Grundtvig meget stærk inde på, at det skulle være for voksen, og derfor blev det en højskole, der kom til at ligge ude på Ryslinge Mark.
Vi står uden for det hus, som Christen Kold købte jorden til i 1851, blandt andet med støtte fra Grundtvig og den lokale præst Birkedal. Vi står med husets ejer, Kaj Falster Hansen. Hvor længe har I ejet huset?
Ja, vi har været her i 6 år til august.
Har I problemer med at bo i sådan et historisk hus?
Altså, vi har meget renderi om sommeren og sådan noget, og så kan det knive med folk, de kan forstå, at det er privatejet. Fordi der er jo ikke noget med, at vi kan få noget til noget af det. Med tilskud til vedligeholdelse og sådan noget.
Er der nogle krav om, hvordan huset skal holdes?
Altså, huset skal holdes i den stand, eller i den stil, det er. Vi må ikke lave noget om på det. Overhovedet ikke.
Er der noget inde i huset?
Der er ikke noget inde i huset. Det er der ikke. Ikke spor. Nogle af skældrummene står, som de har stået fra Kolds tid af, men ellers er der ikke.
Har I fået interesse for Kold, nu når I er havnet her?
Der må jeg sige nej for gardneri. Det er vores erhverv.
Christen Kold blev omplantet til den fynske jord. Det er også sket for Niels Nielsen og undertegnet i den her situation. Vi sidder på 2 kampesten i Dalby på Hindsholm på nordøst Fyn, hvor vi sidder ved siden af en mindesten for Christen Kold. Der står, han er virket her fra 1852 til 1862. Og Niels, du har siddet og studeret Hanne Engbergs bog her på stenen. Har du fundet ud af de ret komplicerede skoleforhold i Christen Kolds første tid her på Fyn?
Ja, Christen Kold startede jo sin fynske skolelærergerning med at være huslærer for Birkedal i Ryslinge. Og han byggede også en skole der. Men for det første ønskede han at være selvstændig forkynder. Det kunne han ikke blive der, hvor Birkedal var præst. Og desuden var forældreinteressen for at sende deres børn i hans skole ikke tilstrækkeligt stor i Ryslinge. Det var den imidlertid blandt en hel del bekendtskaber, han havde på Hindsholmegnen. Og derfor flyttede han sin børneskole og sin voksenskole til Dalby i Hindsholm.
I 1862 flyttede Kold sin højskole fra Dalby her til Dalum, hvor vi står i skolens gård i øjeblikket sammen med forstander Peter Nygaard. Hvorfor flyttede Christen Kold her til her til Dalum?
Ja, der er så flere årsager, så vidt vi kender. En af dem er jo den, at Kold vil prøve at føre sine tanker om en højskole for voksne ud i livet, og at det også skal være en landsskole. Derfor ønsker han at flytte lidt mere centralt et sted hen på Fyn end ude på Hindsholm. Vi ved i hvert fald, at Kold var interesseret i forskellige andre og måske kønnere steder, end dette sted var her altså for 124 år siden. Vi ved, at han havde blik for Palnatokes høj, der ligger inde i midt i Odense i dag, men som var en høj med en køn udsigt ud over Odense Fjord. Og så nok en ting, som fascinerede ham meget, det var, at den lå lige op og ned af den nye jernbane, der var kommet over Fyn. For det var jo en af de ting, han tænkte på, at folk skulle komme med banen til skolen. Men det var for dyr en plads for ham. Og han går så længere og længere ud af byen og havner herude på Hjalse Mark, som man nok måske ikke forstår i dag, at det var et sted langt ude bagved. Vejen fra Odense til Svendborg går jo på den anden side af skoven her i dag. Nu har vi jo hovedvejen lige forbi, men det gjorde den ikke dengang. Og det var nok den billigste jord, der overhovedet kunne opdrives på Fyn på det tidspunkt. Et stykke forsumpet og kratbevokset område her ude i området bag ved byen, hvor ovenikøbet boede nogle tyskere, og de var jo ikke særlig populære på det tidspunkt, for derfor er området faktisk købt i kanten af det område, der hedder Preussen.
Det var sjovt nok. Vi står her foran en mindeplade. Kan du fortælle os, hvad der står på den?
Ja, på mindepladen står der, at det er Christen Kolds skole 1862, landbrugsskole 1886, nedbrændt 12. februar 1924, genopbygget samme år, og så en efterskrift, der siger, Gud giv os fremtid, som han gav os minder. Og det der i historien om, det er selvfølgelig, at bygningen, den gamle Kolds bygning, brænder. Der skal så siges, at det var en bygning, der var ændret på nogle gange efter Kolds og Lebæks tid. Men trods alt var det det sted, man havde som det faste fra fortiden. Og derfor var det også et stort uheld, at bygningen brændte. Og det skete for øvrigt den tidlige morgen efter den store fastelavnsfest her på stedet. Dog ikke Det har ikke noget med fastelavn at gøre, men det var et kakkelovnsrør, der antændte, og så brændte hele skolen faktisk ned til grunden.
Om få dage fejrer I 100 års jubilæum som landbrugsskole. Vil Kolds navn blive nævnt i den forbindelse?
Ja, det ved den. Vi har fået udgivet et jubilæumsskrift, og der indgår vores fortid med Christen Kold, og også den arv, som den danske landbrugsskole bygger på, på Kolds og Grundtvigs, vi kan også sige på det grundvold, de har lagt i højskolen. Og derfor er vi jo der i hvert fald som højskole, vi går meget ud af Christen Kold, også ved den lejlighed. Og en anden årsag til det er jo egentlig den, at vi har haft en meget morsom oplevelse her på det sidste, og som også kommer jubilæet ved. Sagen var i den, at da Christen Kold er død i 1870, har hans meget unge enke, Stine Kold, ingen mulighed for selv at drive højskolen videre. Det kunne hun ikke. Det, der sker, er jo, at Kolds svoger Jens Peter Lebæk kommer til at overtage og købe skolen og drive den jo i årene derefter, mest som pigeskole. Han magter vel ikke at gå i Kolds fodspor. I hvert fald går skolen i stå på et tidspunkt, og hen i 80'erne ligger skolen stille og bliver kun drevet som landbrug. Og det var det, de fynske landmænd ikke synes var nogen god idé i kriseårene for 100 år siden, hvor man jo havde meget brug for en skole, der kunne formidle nytids viden til datidens landmænd. Og det er jo så det, der gør, at en kreds af fynske landmænd samler penge ind og får lavet en aftale med Jens Peter Lebæk om at afstå skolen, og de var enige om det runde beløb af 50.000 kroner. Det vi ved er, at da man på dagen sætter i Odense på et aftalt sted og skal skrive papirer, der har Lebæk og hans kone Marie Kold nok fået skrubler så langt hen, at de er kommet meget i tvivl om det nu også er rigtigt, at de afstår Kolds skole, og at den bliver en fagskole til landmænd. De kan ikke rigtigt få sig selv til at tage afsted til Odense, og det der sker er, at man sender et hestekøretøj ud og spørger, om de ikke kommer og hvorfor. Og det der jo så hurtigt bliver opdaget er, at de egentlig er ked af at sælge. Men for et lille overpris på 500 kroner tager Lebæk altså med ind til byen. Marie Kold gerne ville ud til vandet. Hun havde svagt helbred og havde vist selv sagt, at hvis hun kunne komme til at bo på den skønne egen, så kunne hun måske leve 10 år til. Det gjorde hun også i det, hun dør i 96. Og det der så sker med Lebæk, som på det tidspunkt må være en herre på 56 år, er, at han får en ung husbestyrer inde i huset. Og det, der jo sker, er, at de bliver gift, og ovenikøbet får fire børn i de år der omkring århundredeskiftet. En af dem, Svend Lebæk, er stadigvæk nulevende, og han er for øvrigt også tidligere elev på skolen. Han skriver lige op mod jul i 85 og fortæller, at han egentlig godt vil betale den købsum tilbage, som hans far fik for skolen i 1886, og det vil altså sige, at han har skænket, kan vi næsten sige, Kolds gamle skole igen til vores 100-års jubilæum her. Vi har modtaget penge.
Christen Kold døde i 1870 på toppen af sin karriere, fuldt til graven af en tusindtalliskare. I 1866 blev Christen Kold inviteret af Grundtvig til et vennemøde i København. Og Eivind Larsen, du har jo mange gange glædet os tyboer med din store viden om Grundtvig. Du må jo være den rette til at forklare, hvad det her vennemøde var for noget.
Det ved jeg ikke, om jeg er. Altså, jeg synes, at den, der nok har gjort mest ud af lige præcis Kolds tale på det vennemøde, er Hanne Engberg i den bog om Christen Kold, hun lige har udsendt. Men jeg vil godt give myten om det vennemøde, som den er blevet til i mit sind igennem de mange år, hvor jeg har arbejdet med Grundtvig og Kold. Og det understreger altså er en myte. Sagen er jo, at det var mange grundtvigianere svært at forstå, hvorfor at Grundtvig overhovedet kunne have med Kold at gøre, fordi de på lange strækninger fandt ham så bundsk, og så, ja, i vores forstand, pietistisk eller indremissionsk. Og de synes, at han roede både det folkelige og det kristelige sammen, og så havde han slet ikke Grundtvigs format, men gik der og fortalte alle de der almuehistorier. Og da man havde samlet ind til Grundtvig i sin tid, til hans egen højskole, så ville både Grundtvig og hans daværende kone Marie Toft helst have haft Kold til at overtage ledelsen af Grundtvigs egen skole, for han var selv blevet for gammel til det. I øvrigt måske ikke engang bare for gammel, men heller ikke god nok til det. Det hører med, synes jeg, til Grundtvigs fortjeneste, at han også kendte sine egne begrænsninger. Og han vidste udmærket godt, at et var alle hans store syner, noget andet var at udføre det i virkeligheden. Og der var Kold manden. Når for eksempel Trier og Skrøder, som siden blev forstandere på Vallekilde og Asgaard, kom og sagde til Grundtvig, ja, vi har tænkt så at gå ud og virkelig gøre dine skoletanker. Hvordan skal vi bære os ad? Så sagde Grundtvig, tag over til Kold på, i Fyn. Tag over til Kold i Fyn. Han ved det. Hvad det gjorde de så? Så det var ikke bare, fordi Grundtvig var blevet for gammel. Det var simpelthen også, fordi han selv følte, at han måske slet ikke, når han kom til stykket, var den bedste til at virkelig gøre sine egne idéer. Så de ville gerne have Kold til det. Det satte altså de grundtvigske københavnere sig imod. Jeg plejer at kalde det den grundtvigske bevægelses centralkomitees politbyrås stående udvalg. Og der var det vist nok Marie Toft, der til sidst sagde til Grundtvig, at vi gør både Kold og os selv en bjørntjeneste ved at tvinge ham igennem som forstander. Københavneren kan åbenbart ikke snuppe ham, og han vil heller ikke kunne holde ud og have med dem at gøre. Og det var så også grunden til, at det tog så lang tid, før Kold fik lov at holde en ordentlig tale på sådan et vennemøde. Så mærkeligt er det jo altså, selvom det var vennemøder for Grundtvig, så kunne han ikke uden videre selv få sin vilje igennem. Men det fik han så endelig der i 1866. Der fik han så endelig lov til på et vennemøde for sig selv at høre Kold. Og det blev så til den vennemødetale, der på mange måder er helt afgørende til forståelse af, hvordan de grundtvigske koldske friskoler og højskoler er blevet til. Og det synes jeg, at vi skal lade Hanne Engberg fortælle. Men hvad jeg synes, der er morsomt, det er så beretningen om, hvordan er et af medlemmerne i Centralkomiteens politbyrås stående udvalg, Rørdam, som siden blev biskop, skriver til sin gode ven Otto Møller i Gylling, som også var medlem af Centralkomiteens politbyrå, men var sygemeldt bagefter om det der vennemøde, at sådan står det i hvert fald i min erindring, og det er altså en myte, jeg fortæller, men den er altså ikke helt ved siden af, du kan takke din Gud og skaber for, at du ikke deltog, skriver han til Otto. Det var ganske så forfærdeligt, som vi havde forventet. Han diskede op Kold med alle de mest forfærdelige almuehistorier, ammestuesnak af værste art. Alle hans dumme ordsprog og al hans plader om sin mor og jeg ved ikke hvad. Det var så gyseligt, og han blev ved og ved i en uendelighed. Og jeg svedte træn i spandevis og havde det så forfærdeligt. Og endelig synes han at holde op. Endelig skulle vi kunne trække bedre lettet. Hvad sker der så? Så rejser den gamle sig op og råber, fortsæt Kold, fortsæt! Hvorfor? Hvorefter manden jo selvfølgelig ikke er til at styre. Jeg kan fortælle dig, at jeg tog hjem umiddelbart efter mødet. Men som du ved, plejer vi jo at fortsætte ude i Gladhjem hos Asta og Grundtvig selv på Gamle Kongevej. Og det gjorde de også. Og efter frasavn skulle Grundtvig også derude have ægget Kold til, at det skal op med al den snak, han går og fører med disse kale og piger. Det siger noget om, hvor helt anderledes dramatisk den der historie har været. Nu i dag, ikke? Der hedder det de grundtvigholdske højskoler, og alle har været grundtvigianere og været glade osv. osv. Selvfølgelig har det været mindst lige så stormfuldt og mindst lige så dramatisk, som det er i dag, når vi skal lave noget nyt. Og der har været mange, som i virkeligheden på lange strækninger har kunnet holde af sider af Grundtvig, men ikke kun omfatte ham fuldstændigt. Jeg kan måske ikke slutte med at sige, at det allerbedste billede af sådan en vennemøde, jeg kan give jer, det er, det foregik nogle gange i casino, der sidder så altså tusindvis af mennesker der, og de sidder med sådan en stolerækker ned under hinanden, og tæppet er selvfølgelig gået ned, og så foran tæppet, der sidder så centralkomiteens politbureau. Men de tre midterste stole, de står ledige. Til lidt over tid, så bliver dørene bagved smækket op, og der står så Grundtvig med skæg og kalot under den ene arm, sin kone Asta, under den anden arm, enkedronning Caroline Amalie. Og så marcherer han med sine to småfruer ned igennem rækkerne, mens alle rejser sig op og, bryder ud i bragende klapsalver. Og så Grundtvig er kommet ned til de tre ledige lænestole i midten af den række, som sidder med ansigterne op imod, jeg nær sagt, den gemene hob. Og alle er kommet på plads. Grundtvig selv har fået sig sat også. Så rejser Grundtvig sig op og siger, tro ikke på mig, gør det selv.